Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 февраль пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербияда Косово бәйсезлегенә каршы зур протест чаралары үтә. Пакистанның парламент сайлауда җиңеп чыккан ике оппозицион фиркасы коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшә. Перм журналисты Путинны яхшы Гитлерга тиңләве өчен экстремизмдә гаепләнә. 21 февраль дөньяда ана теле көне буларак билгеләнә. Бу көнгә багышлап Казан һәм Мәскәүдә дә чаралар үтте. Пәнҗешәмбедә Сербиядә Косовының бәйсезлегенә каршы зур протест чарасы үтә. Килгән хәбәрләргә караганда, Сербияның төрле төбәкләреннән башкала Белградка йөзләрчә мең кеше җыелган. Хакимиятләр аларны бушлай транспорт белән тәэмин иткән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Пәнҗешәмбе көнне Белградка бушка барып була иде. Серб рәсмиләре башкалага баручы поезд автобусларга түләүсез утыру мөмкинлеге бирде. Косовының бәйсезлегенә протест белдерү чарасында балаларга да катнашу мөмкинлеге бирү өчен мәктәпләрдә ялкын игълан ителде. Чәршәмбедә Страсбурда Европа парламенты комитетында ясаган чыгышында Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремиш Белград Косово мәсьәләсен тыныч юл белән хәл итергә чакыруын дәвам итә дип белдерде. Тыныч каршылык чаралары дип аталса да, алар көч куллануга китерергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Сербия министрының сүзләре бу шөбһәләрне кимитә алмады.
It's a very emotional situation in Serbia. We expect
Сербияда вазгыят бик киеренке. Урамга күп кеше чыгыр дип көтелә. Әлбәттә, тәртип һәм тынычлык саклау өчен без кулыбыздан килгәнне эшләячәкбез. Ләкин бу җиңел булмаячак, диде Сербия тышкы эшләр министры.
Very tough time in doing so. We'll try and do our best.
Каршылык чаралары Сербиядә генә түгел, ә серблар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтә, мисал өчен Черногориядә. Сишәмбедә ачулы серблар Косово белән Сербия чигендә ике тикшерү урынына ут төртте. Якшәмбе һәм дүшәмбедә Белградтагы Төркия һәм Американ илчелекләренә ташлар атылды, Словения илчелегенә зыян килде. Сербияның инфраструктура министры Велимир Ильич моны яшьләрнең каршылык белдерүе демократияның бер өлеше дип атады.
Бачите камен, гажете камен на амбасаду.
Американ илчелегенә таш атканнар имеш. Моны бөтен җирдә эшлиләр. Аларга гына кизәнергә димәгән. Әйтерсең, илнең бер өлешен кайырып алу хулиганлык түгел, ә илчелек тәрәзәсенә таш ату хулиганлык, диде Сербияның инфраструктура министры. Лондонда урнашкан Amnesty International оешмасы бу каршылык чаралары көч куллануга үрелеп, кешеләрнең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте һәм Сербия рәсмиләрен чаралар күрергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница халыкны бүгенге каршылык чарасы вакытында тынычлык сакларга чакырдылар. Европа берлегенең Косоводагы махсус вәкиле Питер Фейт исә бәйсезлек игълан иткән төбәктәге сербларны аннан китмәскә һәм тыныч булырга өндәде.
Also that together with the government we
Косоводагы сербларның монда калып башка ватандашлар белән төбәкнең киләчәге хакына бергәләп эшләргә тулы хукукы бар. Без Косово хөкүмәте белән аларга моны җиткерергә тиеш, диде Европа берлеге вәкиле. Соңгы хәбәрләргә караганда, бүген берничә йөз кеше Шигоша Сербиядән Косовога үтеп керергә тырышкан. Косово полициясе аларны үткәрмәгән. Протест белдерүчеләрне тынычландыру өчен анда берничә йөз НАТО хәрбие китерелгән, диләр.
Пакистанда дүшәмбе көнне узган сайлауда ике оппозицион фирка Буттоның Пакистан халык партиясе белән элекке премьер-министр Наваз Шарифның Пакистан мөселман берлеге партиясе җиңеп чыккан иде. Хәзер бу ике фирка арасында парламентта коалиция булдыру өчен сөйләшүләр бара. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Parlament saylovında birinci bulup çıkan Pakistan Halk Partiyası, hem köpçilik tavuşunu alan Nawaz Sharif Partiyası birleşirge jiyınganda bu koalisyanın prezident Musharraf hakimiyetine bulaşak tesiri turunda bahisler orta başladı. Şulay yok Pakistan'ın terörçülük bilen küreş meselesinin kileşegi de suravastında kala. Parlament saylovında köpçilik tavuş bilen jenip çıkan iki opozisiya partiyasından vekiller bugün koalisya bulduru için birge jiyındı. Partiya vekilleri seküler bulgan Avami Milli Partiyası bilen Tünyak Peştun Partiyası'nın da koalisyada zor rol oynayacağını bildirdi. Benazir Butto ütürülgenden sın partiya başlığı itip Butto'nun iri Asif Ali Zerdari saylangan idi. Lekin ul premierlik vazifasına kilirge jıyınmavun, bunun için partiya tarafından başka bir namzet bilgileneceğini bildirdi. Korrupsiyada gayiplengen için türmede oturgan Asif, deputat bula almay, şul sebeple ul premierde bula almay. Bugün Pakistan matbuğatı premier vazifası için Pakistan Halk Partiyası başlığı yardımcısı Mehtum Amin Fahim'nin kiluğu büyük ihtimal deyip bildirdi. 1999 yılda Musharraf'nın hakimiyetke kiluğu bilen vazifasından alıngan Nawaz Sharif, Pakistan'da diktatorlukunu bitiriş için barlık siyasi partiyelerini de birge birleşirge şakırdı.
Bununla fesla sunadiye he, ar ye fesla ye jo Musharraf sahab,
Halk saylavda opozisyonu saylav bilen Musharrafni hukum etdi. Lekin ul muni bir de tushuna almadı. Ul kuzin yumup haman, halk minin koşan kitabimni tilese min shunda kitashakmin deb aytdi. Mina halk indi narsa tilaganin ona kursatdi. Musharraf ise uz müddeti bitgancha qadar vazifada qolishagin hem yana hukumet bilen de birge ishlayashagin aytdi. Akışta şu isepten yana hükümetinin müşerref bilen iştüğün ümit idi. Washington için Pakistan terörçülük bilen küreşte mühim illerden birse. İlinin Afgan şigine yakın kabile jirleri Taliban hem El-Qaida suğuşları için sıyını urunu bulup kala. Şu isepten farazlarga karaganda Usama Bin Laden için de. Afgan şige yakınlarındağı harbi kişilerge karşı bulgan intihar hücumları hem konu berilişler aylar boyuna eli de devam ite. Bu hal Afganistan hakimiyetin gilburşi, sıngı yıllarda bulgan berilişler Pakistan halkında tuydura başlagan hem hazır olar yana hükümetin bu mesele boyunca işi tüventili.
It is a war of terror against Pakistan.
Bu suğuş Pakistan'a da kağıla. Hem şuna biz onun bilen küreşini devam ettirecek biz. İndi opozisyadağı Pakistan Halk Partiyası başlığı Asif Ali Zerdari sözlerinden anlaşılganşa, yan hükümette terörçülükka karşı turuğunu devam ettirecek. Lekin yan hükümet ilişinde eminlik meselesinde nindi siyaset olup barışak, bu zor sorau.
Перимдә хукук яклаучы Игорь Аверкиев тирәсендәге җанҗал көчәя бара. Ул декабрьдә Путин наш хороший Гитлер, ягъни Путин безнең яхшы Гитлер дигән язма бастырды. Бу мәкалә башта интернеттагы бер сәхифәдә, аннары За человека дигән газетада чыкты. Идел буендагы Русиянең киң күләм мәгълүмат чараларын илемтә һәм мәдәни мирасны тикшерү федераль үзәге бу мәкаләдә дәүләтне җимерү тырышлыгы чалымнарын күргән һәм тикшерү өчен прокуратурага юллаган. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Прокуратура тикшерү уздырганнан соң, чыннан да бу язмада экстремизм чалымнары бар дип тапса, журналист хукук яклаучы Игорь Аверкиевне 5 ел төрмәгә тә. 47 яшьлек Аверкиев камы буенда хукук яклау эшчәнлеге белән танылган. Ул «Личное дело» дигән газетаның баш мөхәррире, Перим гражданнар палатасы җитәкчесе. Путин безнең яхшы Гитлер дигән мәкаләсендә хукук яклаучы Аверкиев Русияның президенты 80 ел элек Гитлер кебек бар хакимият белән үзе идарә итмәкче була дип яза. Путин Явуз Иван, Гитлер, Сталин һәм башка ил башлыклары өчен дәвам итүче буларак тасвирлана. Мәкаләдә Путин һәм Гитлер вакытында идарәнең бер төрлелегенә һәм халыкның аларны кабул итүендә охшашлык барлыкка басым ясала. Нәкъ менә шушы сүзләр өчен Перимдагы журналист Аверкиевне дәүләтне җимерү тырышлыгында гаеплиләр. Казандагы кеше хуклар исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин монда бернинди хукук бузу юк ди.
Бер дәүләт эшлеклесен, икенче дәүләт эшлеклесе белән чагыштырмыйча сәясәтне нинди икәнен журналист бер вакытта халыкка күрсәтә алмый. Путинны чагыштыруда монда бернинде хукук бузууну табарга мүмкүн түгел.
Адвокат Назим Сафин айтуунча, Россиядан бу макалада жазылганны негизлер үчүн көрүнүшлөр шоктуй.
Германияда шулай жасалган башка түрлү кызмат ишчилер партиясынын кишилерин анашы саясий изалекке жолу менен бүтүргөндөр да бир гана партия келип баскан бул хакимиятка. Бизде ушул бир гана партия, ушул партиянын кишилери гана менде деп матур гана зур хакимиятлы ишлерде отурган болдуралар. Мен ошого көрө мында журналисттин өз сөздөрүн негиздери үчүн бир жамгыяттагы мына ушул көрүнүшлөр бик көп.
Диде кіші құқылар есіміндегі адвокат ұйышмасы жетекшісі Назим Сафин. Русияның масы көлі мәғлумет чарасы әлімті әхәмәдәні мирасының текшіру федерал өзегі фикірінше, Аверкиевнің язмасы дәулетіні жимыруге шақыру деп қабыл етілі ала. Яғни, хақуқ яқлаушы Аверкиевні масы көлі мәғлумет чарасы қолланып, экстремизм ішшәндігіне шақыру мәддәсі негізінде хакім етерге мүмкіндер. Хәзір енді көп кіне жинаятларын экстремизм білен бәйләу енді ғәдәтке әйләніп барғанда бұл ғәжәп тә түгел. Адвокат Назим Сафин бұлай ди.
Нәрседән гыйбарат аның экстремист эшчәнлекке шакыруы. Без монда бит закон мәҗә иткән стадион исемендә маста күләм шараларын кулланып, ничек итеп экстремист шарага шакырган соң, әлбәттә шарага гына түгел, ул экстремист эшчәнлегенә шакырган. Әйдәгез, менә шулай итеп, үстебез барыбыз бергә дип шакырга тиеш ул. Экстремизм дигән әйбернең төшенчәсе Җинаять кодексендә ул бөтенләй башка төрле аңлатыла экстремизм. Шул 282 статья белән безнең күп кенә кешеләрне бөтенләй җавапка тартырга тырышалар. Шуңа күрә экстремизм дигән әйбергә әле тулайым гына вакытта төшенчә бир бетелмәгән әле ул. Дәүләт законнарына буйсынмыйча, нинди дисә дигә шиткә тайпылу, башка диннәрне шиткә тибү, башка халыкларны шиткә тибү, кимсетү, ошо милли һәм дини нигездә низакны куптару, монда Путинның ул бернинде дини милли агым бетә алып, аны беренче тәтиге кеше гасына куймый, шагыштыру вакытында экстремизм юк.
Диде Назим Сафин. Журналист Аверкиев прокуратурда аңлатма бергәндә, бу мәкаләдә һич искитәрлек әйбер юк дип белдергән. Адвокат Назим Сафин исә журналистлар хукукы турында булай дип белдерде.
Россия Федерациясының конституциясы бар. Конституцияның менә 2-нче бүлегендә анда 29-нчы статья бар. Һәр кешегә үз фикерен әйтү өчен, сүз ирке булсын өчен аңа хукук гарантияләнгән. Монда иң беренче чиратта милли низакны, сугышны агитацияла ярамый, тел һәм дин нигезендә булган үсткемгәдер үстенчелек турындагы сүзләрне йөртергә ярамый. Журналистлар буенча инде шул 29-нчы статьяның 5-нче пунктында әйтелгән, цензура тыелган булырга тиеш һәм масса күләм информация чараларының ирке гарантияләнгән булырга тиеш.
Диде Азатлык радиосына Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Казан халыгара һава аланына Мәскәүдән махсус ишкыш белән Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев килде. Медведевны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Александр Коновалов, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин каршы алды. Иң элек Дмитрий Медведев 19-нчы гимназиядә булды. Анда Вячеслав Фетисов, Сергей Миронов Татарстанның яшь хоккейчылары белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Аннары ул Русия алга дигән исем астында үтүче Бөтен Русия спорт форумында катнашты. Форум вәкилләре белән бергә Дмитрий Медведев Русиядә масса күләм физкультура һәм спортның үстерү мәсьәләсе хакында фикер алышты. Көннең икенче яртысында исә Медведев Татнефть арена боз сараенда Бөтен Русия спорт форумының йомгаклау тамашасында катнашты.
Азатлыкта Казан авазы.
21 февральдә бөтен дөньяда халыгара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО бәяләре буенча шуларның яртысы юкка чыгу алдында тора. Шулай ук статистика мәгълүматларына караганда, һәр ай саен 2 тел юкка чыгып бара. Татарстанда 2 дәүләт теленең берсе булган татар теле дә бүген саклауга, яклауга, өйрәнүгә һәм үстерүгә мохтаҗ ди тел белгечләре. Әлбәттә, Татарстанда әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Тукай музейында, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында, урта мәктәпләрдә, китапханәләрдә ана теленә багышлап чаралар үткәрелде. Bu көн онлайннан Сейдеш мәдәният үзәге Азатлык радиосы хәбәрчеләрен һәм 20-нче татар гимназиясе укучыларын бергә җыйды. Бу очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда тулырак ишеттерербез. Туган телебез язмышы бүген иҗтимагый оешмаларны да битараф калдырмады. Казан кирмәне каршында татар иҗтимагый үзәге туган телдәге мәгарифне саклыйк шигары белән урам җыены уздырды. Алдан ук аларга хукук саклау хезмәткәрләре пикетка чыкмаска тәкъдим иткән иде. Тик Казанга Русия президентына нәмзәт Дмитрий Медведев килүенә һәм кискен куркынычсызлык чаралары үтүгә карамастан ул урам җыены узды. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Татар иҗтимагый үзәгенең эшләп тора торган канаты Казан кирмәне каршында халыгара туган тел көне уңаеннан урам җыены ясаячак алдан алу ук билгеле иде инде. Тик пәнҗешәмбе көне Казанда туган тел көненнән битәр эре кунакны көтәләр иде. Русия президенты булачак дип фаразланучы Дмитрий Медведев килүе Казанда хукук саклаучыларны киеренкелеккә салган. Алар милли хәрәкәтне урамга чыгармаска тырышкан. Иҗтимагый үзәк лидеры Юнус Камалетдинов алдан ук шул турыда сөйләп куйган иде.
Шәһәр милициясеннән икәүләшеп алып килделәр. Ул куйган астына бүлекнең җитәкчесе булды да. Төз пикетлар үткәрә торган урыннарда транспорт күп йөри, аварийлар булырга мөмкин дип исәтәбез. Пикетка сакмагыз инде дип.
Татар халкы мәнфәгатен яклаучы бу йышма пикеты шуңа күрә бер туктаусыз рөхсәт кагазын сораудан, үзара аңлашудан башланды.
Офицер разрешение вообще?
Барсы да бар. Со вчерашы вечера начали проверять, все ходит на мандражай. Ты видишь, медведь сюда едет.
Урам җыены барбер узды, пикетчылар китәргә җыенмады, бер туктаусыз язулар чыгара тордылар. Ә штат һәм гадәти киемдәге хезмәткәрләр, чиновниклар үз хуҗаларына телефон аша берничә тапкыр туктап-туктап яңадан шалтыратып, шул кагазларның эчтәлеген хәбәр итеп торды.
Они будут сказать, нет, ну у них право же есть, никто не отнимает право.
Урам җыенын ясаучылар Косово бәйсезлеген яклау, татар түрәләрен татар мәнфәгатен онытуда гаепләү кебек кагазлар белән чыкканнар иде. Шулай да төп сорау туган тел саклау турында иде. Туган тел көне һәм мәгълүм бу мәгариф кануны турында бүген Татар иҗтимагый үзәге бинасында иҗтимагый үзәк һәм мәгариф берләшмәсе журналистлар өчен махсус очрашу да ясады. Дөрес иледән соң сәгать 2-дә дип куелган бу очрашуга оештыручыларны башта үзләрен кертмичә газапладылар. Шулай да бу очрашу узды. Милли мәгариф кануны турында Татар иҗтимагый үзәгенең Казан бүлеге җитәкчесе Ринат Юсупов сөйли. Ул урам җыенында да түбәсендә очрашуда да катнашты.
Бүген китә без Мәскәүдән зур кунакны, өмет бездә аның либераль карашы Татарстанга булыр дип уйлыйбыз. Һәм үзебезнең менә таләпләр белән чыктык, региональный компонентны образованиеда кайтарсын дип өметләнәбез. Чөнки милли мәктәпләр ябыла башласа, бу федерациядә түгел, яңадан шул пресловутый советский вертикальгә кайтабыз.
Казан аксакаллар шурасы рәисе Вакиф Галиев шуның өчен Казан кирмәне янына килгән.
Килүчеләргә караганда милиционерлар күбрәк. Болай җыелып бик мәслихәт 1910 елда һәрбер татарга 13 китап туры килгән.
Аксакаллар шурасы рәисе патша заманыннан аерымалы буларак бүген бер татар кешесенә бер китап та басылмый. Басылса да укылмый дип зарлана. Шулай да аларны бүген куркыткан иң төп сорау киләчәктә туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укытуга мәлдән чыкмасмы? Татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында Казандагы да, Мәскәүдәге дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән.
Килешәм пикет белән. Күптән түгел Мәскәүнең дәүләт думасы милли компонентлар турында карар кабул итте. Бу карар белән без журналистлар да Казан шәһәре аксакаллар шурасына риза түгел. Шушы ризасына белдереп Путинга татарча хат яздык.
Тик бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калмасмы? Ә Казан кирмәне янында булачак президент килмәсме, күрмәсме, күрмәсә дә файдасы булмасмы дип тулай торак төшәүчеләр дә килгән иде. Восстание урамы 24-нче йортта тулай торак булган. Аны авария сылтауы белән ябып, торучыларны вакытлыча башка урынга күчерергә телиләр. Тик тулай торакта торучылар чыгып китсә, кабаттан кайтып булмас дип курка. Алар хөкүмәттән гарантия сорыйлар.
Аварийное положение, да, безнең домина, как будто документа нет. Айтеля, что давайте на время ремонта вы туда-то переезжаете. Еще комнату не выделяли, а бумажки нет. Выкинут нас на улицу. Алар безгә должен дать. Ордер.
Халыгара туган тел көне уңаеннан Казанда узган урам җыены турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовның Сербиядән аерылып чыгуы федераль матбугатта атна буе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торды. Билгеле бу темага Азатлык радиосу да һәр даим игътибар итеп торды. Әлеге проблемага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ишеттерде. Косово Сербия мәсьәләсенә Татарстан битараф түгел. Чөнки дистә ел элек республикада шундый хәлдә иде. Косоводагы хәлләр Татарстан җәмәгатьчелеген яңа мөстәкыйльлеккә рухландырды. Республиканың үткен телле «Звезда Поволжья» газетасында журналист Рашид Ахмәтов бу темага карата үз фикерләрен тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмәдин таныштыра.
Зак кына барган көрәштән соң ниһаять Косовоның аерылып чыгуын бүген күп кенә элекке Югославия илләре дә, Европа илләре дә хуплый. Татарстан җәмәгатьчелеге моңа шулай ук каршы түгел кебек. Әмма Косовоның бүгенге халаты аларны көнләштерә. Чөнки 90-нчы еллар башында Татарстан үзе дә мөстәкыйльлек өчен көрәшеп йөргән иде. Ләкин әле бүгендә Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Косовога караганда Татарстан мөстәкыйль булу өчен лайыграк. Звезда Поволжья газетасы битләрендә журналист Рашид Ахмәтов бу фикерне тагын бер кат дәлилли.
Значительно более как бы сильные и в экономическом, вот 30 миллиардов долларов валовой продукт республики.
Татарстан мөстәкыйльлеккә лаеклы. Косово белән чагыштырып караганда, Косовоның мәйданы 11 мең квадрат километр. Халкы 2,2 миллион. Башкаласы Пришвинда 500 мең кеше яши. Татарстанның мәйданы исә 68 мең квадрат километр. Якынча 4 миллион кеше яши. Икътисади мөмкинлекләреннән чыгып караганда, Косовоның еллык үсеш дәрәҗәсе 3,5 миллиард доллар булса, Татарстанда исә бу сан 30 миллиард доллар тәшкил итә. Бу күрсәткечләрдән генә карасаң да, мөстәкыйль булу өчен Татарстанда барлык шартлар тудырылган диергә була.
Федеративном плане
Косово мөстәкыйльлекне тагын бер юл белән ала ала иде. Ул да булса сугышып, әмма Сербия белән Косово арасында сугыш башланса, Сербияның җиңүе шикле. Чөнки Косово ягына элекке Югославия республикалары басачак диелә газета битләрендә. Сербия белән Косово арасында мондый хәлләр булганда, Русия үз чиратында Абхазия белән Көньяк Осетияны үзенә кушу буенча демократик референдум үткәрергә мөмкин. Татарстан мөстәкыйльлегенә килгәндә исә Рашид Ахмәтов язмада Русия белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсен искә ала.
Договор, который подписан в условиях с Путиным,
Путин вакытында булдырылган шартнама, Медведев идара иткән вакытта тагын да үз кешен арттырып, шул рәвешле Татарстанның мөстәкыйльлегенә итергә мөмкин. Әгәр дә Русиядә хәзерге унитар дәүләт булдыру сәясәте алга таба да дәвам итсә, республика шулай ук мөстәкыйльлеккә ашкыначак. Хәзер күрәбез, татар шрифтлары буенча, татар теле дәресләре буенча күп кенә каршылыклы эшләр алып барыла. Болай дәвам итсә, Татарстан һичшиксез мөстәкыйль булырга теләячәк дип белдерде Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Ахмәтов.
Звезда Поволжья газетасының соңгы санына күзәтүне Гадил Галәмәддин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 февраль кичендә Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасына 2-4 исәбе белән җиңелде. Уен башында беренче алканы Барс кертеп җанатарларын рухландырып алса да, Башкортстан кунаклары җиңүче булып калды. Ике республика арасындагы үтә дә четерекле боз өстендәге көрәшнең үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Ну, естественно, Салават Юлаев вполне возможно может играть в откат, может играть на контратаках, что в Уфе будет очень выгодно.
Башкортстан белән Татарстан арасында үткән соңгы боз өстендәге көрәш хакында сөйләшкәнче, Уфада дома кибетләр челтәрендәге реклам тахталары өчен Акбарс хоккей төркеме әгъзалары Леша Морозов белән Сергей Зиновьевның фотога төшүе һәм шулар аркасында Башкортстан башкаласында 15 реклам тахтасының алынып алтуын искә төшерү кирәктер. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Үзләренең кем икәнлеген әйтергә теләмәгән чыганаклар Акбарс уенчылары төшкән зур рәсемнәрне Мортаза Рәхимов күргән дә шундук алып ташларга буйрык биргән дип хәбәр бирделәр. Башкортстанның күршесенә үзен бу бер яктан күрсәтүе булса, икенчесе аның чираттагы боз өстендәге көрәштә күренде. 20 гыйнварда Татарстан башкаласының Татнефть боз сараенда узган уен Акбарс файдасына булмый. 2-4 исәбе белән казандылар җиңеләләр. Әбит уенны карарга килгән республиканың югары түрәләре, җитәкчеләре уңыш көткән иде. Татаринформ журналисты бу уеннан соң интернетта утырышы халыкка үз фикерләрен җиткерә. Анда мондый сүзләр бар. Салават Юлаев белән кичә узган принципиаль уенны тугрылыклы тамашачы гына телевизор каршына утырып күзәтә алды. Кассаларда билетлары бер көн алдан беткән. Аларның шактыйын алып сатарлар кулга төшергән булып чыкты. Flüger кебек мода артынан ярып йөрүше колын кисәрләр бу киштә уенга керә алуына тантана итте диелгән. Һәм журналист язмасын шул тамашаны оештыручылар өчен билгеле трибуналарны кемнәр тутыру роль уйнамый. Кар яңгырга карамый озын узак билет чиратларында басып торуга әзер булган гади тамашачының ярык тагарак янында калуы гына күңелле әрнетә дип сүзен бетерә. Һәм әлеге журналист кебек фикерләүчеләрнең саны артуы да шул ук интернетта ашык күренә. Әйтергә кирәк, Акбарысның Татнефть Арена боз сараенда соңгы 3 айда беренче тапкыр җиңелүе икән. Бүгенге көндә Казан командасы Россия чемпионатында 7-нче урында тора. Киләсе уеннары 23 февральдә Витязь белән булачак. Татарстан белән Башкортстанның көндәшлеге спорт өлкәсендә генә түгел, икътисад өлкәсендә, энергия алмашында да сизелә. Бу хакта ике республиканың да җитәкчелеге белә инде. Матбугат битләрендә киләчәктә элемтәләрне җайларбыз дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Ләкин узара көндәшлек куәтле икәне күзгә күренеп тора ди журналистлар да, спорт өлкәсендә бигрәк тә. Башкортстан хакимияте Салават Уйлаев хоккей командасына зур акчалар тыгып, аны алдынгылар рәтенә менгерергә тырыша. Һәм бу максатларына әкрен генә ирешәләр дә инде. Ак Барс та бушка уйнамый, әлбәттә. Әлеге команданың эшендә дә үзгәрешләр булды. Тик моның соңгы уенга гына нәтиҗәсе булмады. Ә бит уен башында беренче алканы Ак Барс керткән иде.
Сез Рөстәм Мисхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2007 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгаклау фәнни конференциясе уздырды. Анда галимнәр тел, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләрен генә түгел, эш урындагы техник чаралар, эш хакы, торак йорт проблемалары турында да сүз күтәрде. Монда Илмира Газизова да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бу көнне институтның төрле бүлекләрендә эшләүче галимнәр тел белеме мәсьәләләре, фольклор һәм сәнгать белеме, әдәбият белеме, текстология һәм кулъязмаларны өйрәнү мәсьәләләре секцияләренә бүленеп, докладлар белән чыгышлар ясадылар. Текстология бүлеге җитәкчесе Зөфәр Рәмиев Гаяз Исхакый томнарына комментарийлар әзерләнә һәм эш нәтиҗәлерәк булсын өчен Гаяз Исхакый эзләре буйлап йөрергә кирәк иде. Агымдагы елда Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулу сәбәпле әдәбият бүлеге буенча чыгышларның күбесе әлеге әдип иҗатына багышланган иде. Сәнгать бүлеге җитәкчесе Гали Арсланов та институтта сәнгать бүлеге ачылуга 40 ел, бүлекнең беренче җитәкчесе Баян Гыйззәт тууына 90 ел һәм минем дә бүлек мөдире булып торуга 15 ел тула дип шаяртты. Пленар утырышка килгән Татарстан фәннәр академиясенең вице-президенты Рүзәл Юсупов тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тырыш һәм сәләтле коллектив дип мактады. Һәм Гали әфәнде Арслановка: театрларыбызда еш кына тәрҗемәләр куябыз, үз тормышыбыздагы проблемаларны күтәрмибез, милли сәяси мәсьәләләрне күрмибез. Драматурглар шул турда язсыннар иде, шул турда спектакльләр куелсын иде дип тәкъдим ясады. Галимнәр чыгышында күп томлы сүзлекләр басылу турында сүз барган иде. Рүзәл әфәнде бу хакта бәлки булган сүзлекләр белән кулланып торырга һәм басылган хезмәтләргә дә эксперт комиссиялар төзеп, әлеге китапларның халыкка хезмәт итүен тикшерергә кирәктер дип белдерде. Диалектология инде өйрәнелгән. Диалектологларны киметеп, башка бүлекләрдә галимнәр санын арттырырга кирәктер. Әгәр бик патриот булсагыз, сөйләм телен яхшыртуга көч салыгыз. Күбрәк сөйләм культурасы, тәрҗемә теориясе, социолингвистикага караган хезмәтләр кирәк. Күп кенә татар журналистлары да тел нормаларын, сөйләм кагыйдәләрен белеп җиткермиләр. Халыкка калькалар белән тулган җөмләләрдә суррогат теле белән сөйлиләр. Һәм буларны төзәтү сезнең институт бурычы дип өстәде Рүзәл әфәнде. Институт директоры Ким Миңнуллин елда галимнәр район мәктәпләрендә укучылар белән фәнни десант программасы кысаларында очрашулар оештыра. Бу очрашулар балаларда белемгә, фәнгә мәхәббәт тәрбияли дип белдерде. Институтта 40 бүлмә бар, шуларның 20-сенә генә күпмедер төзәтүләр ясалган. Бюджеттагы акчаның күбесе бинаны арендалауга, стипендия, эш хаклары түләүгә китә диде. Залда утырган фәнни хезмәткәрләр: бездә интернетка чыгу 3%, 4 хезмәткәргә 1 компьютер туры килә. Алар да бик иске, вирусларга кулланылган программаларны куеп булмый дигәч, координацион үзәктән килгән Фирая Шахиева техник чаралар өчен 200 мең сум акча бүленү хакында әйтте. Күренекле язучыларның китапларының электрон версиясы чыгу, милли китапхана сайтына галимнәр үз хезмәтләрен дә куя алу мөмкинчелеге булу хакында сүз барса да, компьютерсыз һәм интернетсыз галимнәр бу хакта сүз куертып тормады. Олай да эш хакын арттыру һәм торак йорт мәсьәләләрен шишу турында сорау бирми калмадылар. Айына 1000 сум стипендияга яшергә мәҗбүр булган аспирантлар гына бер сүздә эндәшмәде. Татарстан фәннәр академиясе гыйлми секретаре Дания Захидуллина бу сорауга: «Инде эш хакын бер баскычка күтәрдек. Икенче баскычка күтәрү өчен хезмәт хакы Россия фәннәр академиясендәге кебек булсын өчен хезмәткәрләр саны 42%-ка кимергә тиеш. Бүген без кимитүләрсез генә хезмәт хакы арттыру турында эш алып барабыз», диде. Ә инде торак йорт мәсьәләләрен чишүдә мин бер генә юл күрәм. Инициативалар төркеме ясалсын һәм төзелгән исемлекне тотып алар тиешле урыннарга барсыннар, диде. Гомум эшләр буенча институт директоры урынбасары Роберт Закиров: «Үзем тиешле урыннарга барам, тик бирегез миңа ышанычнәмә», диде. Тик Роберт әфәнденең бу тәкъдименә беркем дә ачык кына җавап бирмәде. Томлы-томлы сүзлек язырга күнеккән галимнәр бу очракта ни әйтергә дә белмәде.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының еллык җыенында күтәрелгән мәсьәләләр турында Илмира Газизова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренә пәнҗешәмбе 21 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламенты үзенең соңгы утырышында узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап таралышты. Яңа парламент 2 мартта Россия президенты белән бер көндә сайланачак. Башкортстанда тавыш биргән сайлаучыларга җәмәгать хезмәтләндерү урыннарында кибетләрдә 5% ташлама бирүче кәгазьләр бу юлы да таратылачак. Кибетләр бу көнне сатып алучыларның аеруча күп булуына, күп табыш алуларына куанса, кайбер сайлаучылар декабр сайлауында вәгъдә ителгән ташламаны күрмәдек, алдандык дип белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
3-нче чакырылыш дәүләт ялышы корылды, үз мәндатын тәмамланды. Бүген депутатлар һуңгы утырышын узгарды. Онда спикер Константин Алкачев 5 еллык эшмәкәрлекләренә йомгак яһанды. Депутатлар бик яхшы эшләне, төрле яһәттән дә әһәмиятле канунлар кабул итте, дине спикер. Дәүләт ялышы корылтайның аграр мәсьәләләр, табигать ресурслары, табигать белән файдалану һәм экология комитеты рәисе Зифкат Сәетгалиев тә узган елдардагы эшмәкәрлекләренә туктап, емешле эшләнек, әлбәттә, барыһына да өлгере булманы. 4-нче чакырылыштагы депутатларга да эшләргә байтак эшләр калдырдык тине ул.
Безнең комитет авыл хуҗалыгы эшләре, җир өсте байлыклары, җир асты байлыклары, экология мәсьәләләре буенча 3-4 мәсьәлә буенча без 17 депутат үзебезнең тиешле булган халыкның биргән задачасын үзебез чатырышып эшләргә тырыштык. Россия Федерациясе күп законнарны үзе кабул итеп бетерергә тырышты. Эшләнгән законнар һәрбер субъектка, Магаданга да, Башкортстанга да или бүтән өлкәләргә дә җитәрлек итеп эшләргә тырышты. Буны мин зур хата дип исәпләйм, чөнки Россия Федерациясенең менә шулай законнарын кабул итмәве, законнарның күп вакытларда эшләп җиткермәвеннән китерде. Соңгы вакытта Россия Федерациясе бер ничә закон буенча рамочный законнар кабул итте. Менә җир мәсьәләләре буенча әлеге вакытта мин иң кирәклеләрнең берсе дип исәпләйм бу законнарның. Значит, халыкка сөренте җирләренең, көтүлекләренең, печән чабып атырган җирләренең үзләренең Россия законы һәм безнең законы нигезендә өлешләтә җир бирү. Бул инде 4-5 гектардан алып 18-20 гектарга кадәр зур районнарда, допустим, Хайбулла районында ул зур, Кырмыскалы да бәлә кирәк, но халыкның тыгыз утыруыннан, җирләренең нагрузкасыннан бәйле. Икенче се халыкның хәзерге вакытта бит инде менә милли проектларның берсе халыкны, яшьләрне авылда да, шәһәрдә дә йорт белән тәэмин итү мәсьәләләре шәйте буенча тора. Бу бик авыр мәсьәлә, чөнки социализм вакытында халык бушлай алды. Менә мин үзем элек эшләгән вакытта директор буларак, или колхоз председатель буларак бушлай торак йортлар эшләдек. Хәзерге вакытта, хәзерге базар экономикасында аларны эшләп булмый. Ну, шулай булуга карамастан, аларны җиңеләйтү өстендә без законнар кабул иттек. Халыкка әлеге вакытта безнең Башкортстанда бар бер мәртәбә бушлай гражданнарга үй төзергә җир бирү турында безнең закон бар. Бұл закон әлігі вақытта ауылларда әшілей, райсентрларда әшілей, ләкін шәһәрлерде әшіле бітірілмей. Шуңа көрә менә без әлігі вақытта ойлайбыз инде ближайшие 1-2 ел ішіндә тиешле кешеләр үзләрен төзергә шәһәрлекләр алырлар дибез. Мин әйтәсем килә инде шушы 5 ел ішіндә Құрылтай депутатлары үзләре алдында торган бурычны үтәделәр, алама эшләмәделәр и шул вақытта киләчәк булачак депутатларга да эш калдырдылар. Безнең әйбәт эшләрне алар дәвам итәрләр и халыкка парламентыбыз Құрылтай халыкка алдыда хезмәт итәр дип ышанам.
Парламент ултырышы көн тәртибенә депутат Эдвард Мурзин ике мәсьәлә өстәргә чакырды. Уларның береһе Башкортстаннан Думага һайланган Павел Крашенинниковтың канун башлангычына бәйле. Ул Рәсәйдә үлем язаһын бетерүдә яклап чыккан икән. Эдвард Мурзин тәкъдим иткән тагы бер мөрәҗәгат Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовты иң гаманлы шәхес дип атау. Муртаза Губайдулла улы Башкортстан уның халкы өчен күпме тырышып эшләне. Уны гуманист итеп турында мөрәҗәгатты парламент секретары тарафыннан тапшырдым. Әйдәгә бүген тикшерәйек дине Эдвард Мурзин. Ул президентка гаманлы исемен бирүдә караудан беркем дә баш тартмас дип уйлаһа ла, Мурзинның тәкъдимен беркем дә хупламаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдағы байрам һәм ял көндәрендә Башкортстанда кар бурандар баса. Кесәдә иртәнсәктән республикала буран котыра. Юлдардагы гадәт итегәндәр берничә мәртәбә артты. Аэропорт фәле шуккан кебек хәлдә. Уның хәбәр итүләренсә 1000 самага кеше оса алмый. Ускустарның төшү күтәрелү юлы тадартылып өлгермәй. Буран кудас кыхат котыра. Гаишниктәрдә бүген көчәйтелгән режимда эшләй. Трассаларда фургондар туктап калган. Башкортстанда Рәсәй президентын һайлау өчен бюллетеньнар бастырылып үткән. Ил буенча 9 миллионга якын басылса, республикала тавыш бирү хукугына 2 миллиондан ашыграк кеше ия. Башкортстанда бюллетеньнар үз телдә, башкортча, татарча һәм урыс телендә басылды. Бул эш белән Өфөдәге китап нәшрияты шөгыльләнде. Тавыш бирү кагазлары хәзер төбәк һайлау участкаларына озатыла. Бұдан артыбан бюллетеньнар урындарга ибәрелә. Аннан соң уларның һәрберһенә махсус һаклау маркасы ябыштырыласак. Республикала һайлауга бюллетень басып һәм участкалар асып кына әзерләнмәйләр. Республика эшкуарлары һайлауда катнаш һәм бүләк ал дигән сакрыуын мартта лаудгара. Мәгълүм булганча тәүге тапкыр улар шундый эште декабрьдә Дума һайлауында кулланганы. Уның асылы шул 2 март һайлау участкаларына килүчеләргә рәхмәт дип аталган кагаз бирләсәк. Ошо таландар менән магазиннарда ташлама менән файдалана буласак. Ташламалар хукугы биргән кагыз менән һайлау көндәгенә файдалана буласак. Ягъни һайлау участкасында бирелгән талон менән башка көндәрдә файдаланып булмый. Ул гамәлдән сыга. Акцияны оештыручылар әйтүенсә, бул һайлаулар хакындагы кануниятты бозу халыктың тавышын хатып алу дигәндә аңлатмый. Ассоциация бул өлкәгә белгечләр менән кәңәшләшкән. Ягъни һайлауга бар һәм бүләк ал акцияга барлык талапларга тура килә. Ә буны халыктың бул акцияга карашын секун. Күптәр 5% ташлама менән халыкты алдайдар, ташламалар зурырак булган инде дип исәпләй. Декабр һайлаулары мәрендә шундый хәлләр дә булды. Һайлау комиссия әгъзаларының зур кинәнес белән тапшырган купондарын һайлаучылар ошонда ук торган су бидрәһенәлә ташлап киткәләне. Чакыруга ашынып кенә карарга баручылар 2-шәр сәгать сират торып та билет ала алмый таралышты.
5% өчен 5 сум өчен кирәк менән нәрсәне алып бир булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Мин һайлаулар вакытында ул купондарды алдык. Һәм матрица магазинында файдаландык инде продуктлар. Мин аны оныткан идем, мин хәтта ифемәрә төшмәс инде, хәтта сар үзләре хорап алмагалар. Хәтта сарга рәхмәт. Ну, ондай купондар таратуда халыкка ниндидер дәрт истәйдер инде.
Yok, bilmem, unutmam da indi hazır, hazır da yok. Kutma gene indi o prasın, 5%, bulsa 50%, ondadır o ayı. 5% ne sayındı o? İstimden 5 sonayı. Min ne sayıda, min vopsu, bütün yuvarası gitmeyelim şey David. Produktunu bana, bir pinsi yuvarı önemli. Produktu orta, işer mertebe, pinsi yuvarıken sayıda, iş mertebe orta. Hop pinsi orta, bozu produktu orta bir mertebe. Ondan pinsi Вортка китере башлагач, тагы 2 мәртәбә барта. Мен дөрес түгелмен.
Дөрес. Мен дөрес көндә арттыралар.
Менә шул продукты артмасын дип сибирләр дә бер үрә түгел. Ондан кайберәр ястан гаралар нәрсә продукты кит артык. Менә шул үтәсен нәрәгә.
Мен шул купон менән файдаландым, азык түле калдым. Скидкалар бик зур булмагала, ләкин шул скидкалар кешеләрне бик нык шатландырды.
Тегеннән бирделәр ул выбор ясаганда. Ә магазинга керсәң дир, бәдәләр. Кайсы магазинга керсәң дә алырга була диделәр. Кая барсаң да бездә юк, без бирмибез дип әйттеләр. Ну, ярмаркага кердем, бирмәделәр. Эй, Алла. Ниләр магазинга керсәң алар риза түгел синең белән сөйләшмиләр дә. Картлар белән. Квартлар не нужны им.
Только что магазин, транспорт, как Ксения Бахар, пенсионерлар ненавидит, ругает.
Не, мене без инде проездной лавз бит. Проездной окайп кына корилар.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Январга һунар хокук хаклаучылар файдаһына тамамланды. Медиа карсет ошолай дип язып чыкты. Бында худ Өфөлә ике кешене өлтерүдә шикләнгән Владимир Шифр хакында бара. Тыңлаучылар ихлайдыр, яңарак Өфөлә ике кеше егет менән кызды явыздарда үлтереп, машиналарын һәм кейендәрен урлагайны. Уларның береһе тотылды, икенчесе Башкортстан биләмәләреннән читкә касып өлгерде. Хәзер ошо касканда Башкортстан милициясе Рязан тарафтарында Касым ҡалаһында тотҡан. Владимир Шефер эшенә Евгений Фадеев тотылғас, башта ағаһында, Нуриман районында яшеренеп ята, форсат тоғас ағаһының машинаһында ҡасҡан булған. Гайып осторынан алынған мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, ул Касым ҡалаһына алыҫ бер туғарына юллана. Яңғырақ ҡына Башҡортостан милицияһы башлығы Рафаэл Диваев тәфтиш мәғлүмәттәрен таратҡандары өсөн хәбәрселәргә дәғүә белдергәйне. Хәҙер ҡасҡын барыһында белә уны тотоуға ауыр буласаҡ тигәйне ул. Владимир Шефер ҡалҡан тип аталған хаҡ хеҙмәтендә эшләгән. Был агентлыҡ республикалағы нефть табу һәм эшкәртеү ширкәттәрен һаҡлай. Енәйәт ҡылыуы асыҡланыу менән уны уҙған ваҡыт яҙып эштән ҡыуалар. Ҡулға алғанда енәйәтсенән пистолет табыла. Быны ул ҡалҡанда эшләгәндә үк алған була. Тапшырырға онотҡан булалар. Владимир Шеферды ике кеше өлтерүҙе ғәйепләйҙәр, уны Өфөгә алып ҡайтҡандар. Ғәйепләү өсөн март башына тиклем тамамлап, мәхкәмәгә тапшырасаҡтар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡалды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы кеше хоҡуҡтарын яҡлаусыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Егерме беренче февраль инде Ҡазандағы хәбәрселәребез әйткәнчә, дөньяда ана теле көнө булараҡ билгеләп үтелә. Бу чараға бағышлап, Мәскәүдәге туған тел ойошмасы татар телен саҡлап ҡалыу һәм үҫтереү мәсьәләләренә бағышланған фәнни-ғәмәли конференция үткәрҙе. Хәбәршебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мындай конференцияны алар инде икенче ел уздыра. Узган ел үткәрелгән конференцияда булган чыгышлар теркәлеп, рус һәм инглиз телләрендә басып та чыгарылган. Бүгенге конференция вакытында алар халыкка да таратылды. Фәнни-ғәмәли конференцияда Казан галиме Рүзәл Юсупов, профессор Әгдәс Бурханов катнашты. Ә инде төп докладны туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов ясады. Туган телгә багышланган очрашу да булгач, конференциядан соң концерт карау теләге белән дә җыелышкан халык алып баручы сүзен рус телендә башлауга шауларга тотынды. Кемдер татар телендә сөйләгез дип кычкырды, кайсыдыр русларны уздыра алмассыз инде, булай да аңлыйбыз дип каршы чыкты.
Тел турында сүз бара бит. Тел турында сөйләргә кирәк. Без сөйләү.
Ничек кенә шаушулар булуга карамастан, конференция рус телендә башланып китте. Конференцияны алып баручы Сания Исмагилова, Казанның мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең ЮНЕСКО оешмасы бүлегеннән килгән конференцияга атап җибәрелгән котлауларны укыды. Чыгышлар күп төрле булса да, Мөхәммәт Минашов туган тел турында төпле сүз әйтелмәде дип белдерде һәм булай дип дәвам итте.
Менә бүгенге конференция туган тел турында булса да, ну, туган тел турында сүзләр булмады практически. Анда төрле-төрле сүзләр булды, буталышлар булды. Әмәлән, чын-чынлап туган телне, анда ничек самый туган тел булырга, тис ул турында сүз булмады. Менә Казаннан килгән теге бу ректор университеты да, Аманда Нагари системасының укытучысы да, ну, әйтләп, Казанда республикада укыталар татарча. Ә ничек укыталар? Фән итеп кереме татар теле, или бөтен фәннәр татар телендә укытыламы? Мен шун турында берсе изреп әйтелмәде. Мәскәдә дә безнең бердә бар теге 11-86 мәктәп. Анда атнасына 3 сәгать керә татар теле. Ул тоже татар мәктәбе дип саналады. Менә бәлки шулай укыталады Казанда да. Мин беләм безнең теге Мишәр якларында авылларда татар авылларында тоже шулай укыталар. 3 сәгать татар теле грека компонент. Ол бит татар сөктү деген сөздү көрө. Бу нерсе белән татар телен туган телен саклап калып болмый. Безне туган телен саклап калыр өчен мен сезем менә бу безнең Россия системасында башкача булмый. Әгәр без үзебезнең мәгариф системабызны кире яңадан кайтармасак, менә сол гына безнең телебезне куткарып калачак. Чөнки менә хәзер генә кабул итте бу былтыргы сыйлының көзендә кабул итте дума закон. Кайсы бу региональный компонентны чыгарып ташлады. Инде киләсе елда, 2009 елда, димәк ки, оқтан тоқтатачаклар закон буенча. Ака барасыз, бізді халық законы, ол бойсына законға бетті, а? Сонан көре, бізге өз системамызды болдырмайша, аның үшін күресмейша, бізге ол әкият болу. ЮНЕСКО-да біздің тілін сақламаячак, Россия Федерациясы-да біздің тілін сақламаячак, ол бізге керек. Біз аны сақларға тиеш.
Мухаммед Минашев туған тіліні өстіруіні татарлар өз қолына алырға тиеш деп саный. Әмінә конференцияға Мәскеу өлкәсіннән келген 89 яшлік Рәшит Рәшитов бұйыл Қазанда болуын, ләкин Бауман урамындағы китап кибеті юққа шығып, анда аяқ киімдерін сатуларын көріп, ғажәпке қалғанын да әйтті.
Китап магазинында ботинкалар саталар, ішлерсі. Ну, просто мәді ғажәп қалды мен. Бүтін дүния қалығы келсе Қазанға, егіреш ол Бауман урамына китап магазинына. Анда туфлям итергөрүз.
Татарлар турында билгили һәм билгисиз мәгълүматлар дигән исем астында китап чыгарган Мәймуна ханым барлык татарларны Чыңгыз хан үтереп битергән "Без булгарлар" дигән чыгышыда халык арасында ризасызлык тудырды.
Почему? Почему Чыңгыз хан удалось убить всех татар? Почему? Он всех ни одного не оставил.
Образование у вас есть историческое, чтобы это утверждать?
Конференция башыннан ук татарша сөйләгезлеп тавышланган Рафаэль исемле абыйга да микрофон янына үтеп керү бәхете тиде. Аны да тыңлыйк әле.
Минем хатным марҗа иде. Яным белән айрылдым кеше ел тамы назад, потому что тормыш булмады инде. Ул үзе югы белән китте, үзе белән. Минем улым, альхамдулилла, мусульман. Урыс анасымнан туған болса да, мен аны реттім 15 минут күнде. Мен шақырам сізді татар театрына, янда біз әрелерміз, иншалла, татар тілін, литературный татар тілін.
Рафаил абый фикринчә, туған тіліні үйренуге күніне 15 күне минут берілсе де, тіліні үйреніп болашақ икән. Қазаннан келген ғалим Рузәл Юсупов бұл конференцияны туған тіліні өстіруде файдалы оңай көрініш деп саный.
Бұл конференция ма? Мен бұл игілікті істерге шатланамын. Мәскеу татарлары актив кісілер алар. Татар тілінің сақлануы қайғырталар үсішінде проблемалар көп. Хәр хәлдә менә былай сөйләшеп җыелып, сөйләшү, аңлашу ул файдасыз эшсез калмаячак.
Конференцияда шулай ук дәртменнең татарча шигырьләре Венера Валеева тәрҗемәсендә яңгырады. Шулай итеп, Мәскәүнең милләтләр йортында туган тел оешмасы 21 февраль туган телләр көненә багышлап фәнни гамәли конференция уздырды. Конференциядагы чыгышлар рус һәм инглиз теленә тәрҗемә ителеп, китап итеп чыгарылачак һәм барлык оешмаларга таратылачак та. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә ул башкорт әдәбиятына күзәтү ясый. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнче, идеал вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәвширатта әдәбиятның асылы турында берничә сүз, чөнки күп еллар гыдымында уйдалып баралар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклы күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб дөйем әдәби процессты күзаллаганда без җәмгыяттан азат була алмыйбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыятьтә те гына яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба, һәм шуннан соң баһалана, әдәби процесс бармы, юкмы? Шуңа күрә башкорт әдәбиятлар, Башкортстан әдәбиятлар бүгенге көндә республикага барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бул касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм менә без бул юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген, халыкка кирәклеген исбатланып, чөнки әдәбият көннәре ул ниндәйдер аерым бер усрашу түгел, ядослар сәхнә түрендә халык астында шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыд аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыса күдәрләп сыгы. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле райондарында. Быел да Алла берһә иншаллаһ бул традицияны изге дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Шулай ук бул әдәби процесстың күрсәткесе булып әлбәттә китаптар, китаптар күдәлләнә. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күдәлләнә тотам, сыгару елдан ел арта бара. Арта бара. Уларның анык кына ханын әлбәттә булар асы кайтырдыр. Үткән елда Кирәй Мәргәндең Бүркет ханаты яңадан нәшер ителде ике телдә. Һәм бул китап, бул роман ошо юбилей исектәрендә яңгыса яңгыраш тапты. Икенсенән, менә тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның «Куласа» романы. Бул ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергәндә, мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бул китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел хыдымында эш барды бул китап буенча, антология буенча. Һәм бул антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бул китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан ел арта. Әбенә бакыйлыкка күсә барусы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лайыклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бердәгенә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка лайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты һуңнан бәлки күтәрелеп китәргә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндәйдер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткарланып торыр идем. Әсәрдә язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикаларда шундый хәбәр бит, туым менән үлем дигән хәбәр. Шуның хәбәр безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмма сифат турында сынлап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбияты өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артабан да дәвам итәргә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигърияткә күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигърияткә. Менә ишендә, менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигърияткә булган мөнәсәбәт ыңгайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар йынтыкта сатып алучылар кызганычка каршы елдан ел кәмей бара. Бул замандың күрсәткесе. Бул әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия интерне хас күренеш. Парадокс, шигърияткә ихтибар ямгыятьчелек тарафыннан кемегән һайын, шигърь язучылар бердәгенә кемме киһенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла, шигърияткә килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә лә урыным бардыр. Сөнки проза бит ул авыр жанр. проза ядырыш үшін шағыр болып тұрға мүмкін. Проза ядырыш үшін тұрмыш мәктептерін, тұрмыш сабақтарын өтірге керек, бүтті қатмарлықтарында. Шоға көрі проза келістер бізді бүгін кемірек, хирегірек. Түн екені мұна Рәлес Ұралғылыптан оң, Зүлфира Қалақбаевынан оң, менелік көрмейімді мұна бүн әдебетке аяқ батып келген, шанысылы, үмітлі яштарды. Хауфіленуге орын бар.
Узған жылдарда үлкен әдептер, олар публициста бола тұрғайны. Газета журналдарда мына замананың сирдерін, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, күнкөріш проблемаларды, һәм хатта саясатты, башка темаларды көтеріп, кир мақалалар менен сығыш жасай турганы. Һуңгы жылдарда мына бул бик һирәк күренешкә әйләнде түгелме?
Аснапта заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Үткән елда дип әйтмәс инем мин, гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яуаплылык үзендә тоярга тиеш булган. Илесен, халкы өчен, милләте өчен яуаплы. Шуңа күрә сесендәр дәвреннән алып ук ядаусылык ул ил агаһы дигән яуаплылыкты йөкмәтә, бурычты йөкмәтә. Ул иҗады менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыктың алдында булырга тиеш. Хирәгә әйтеп, менә аснапта өлкән булган язучылар әле күренеп тора. Хәсән Назардың, менә мин олы-олы зур йөкмәткеле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә аснапта хирәгә, әмма бу бүтә дигән үзе аңлатмый. Қазақтарда шундай бер ни бар, үз бәйләнеш. Шагырдар турасында кызыкканда, яхшы шагыр, яхшы азамат булырга тиеш. Ягъни, гражданин. Әгәр дә ул яхшы шагыр булып, насар азамат булса да, уга баһаһы кеми, һәм киреһенсә, яхшы була, яхшы азамат булып, насар шагыр булса, ошолай ук әдәбиятта үзенә урын ала алмаясак.
Һуңгы берничә елдагына берничә талантлы егет вакыйлыкка китте. Бына бул нәмә тормыш авырлыгынамы? Әллә инде иҗатсының йөрәге, күңеле яралану, тиз яраланудан неменен, мына уларга бәлки игътибар итмәүдән неменен?
Игътибар итмәү түгел, бунда бул социаль фаҗига, әйдә әйтеп китәй, Рәис Түләк, Кол Дәүләт, Габидулла, Фархат Кунафин, Марсель Искәндәр, мына бит тотыш, бүгенге бер 4-5 ел эчендә бер буын вәкилләр юкка чыкты. Ысын таланттар. Мына ике социаль ягын әйтеп китәй, уларның иҗатка килү елдары илдең 80-нче 90-нчы елларына туры килә. Димәк, бер система икенчесен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенчесен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне өйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бу яктагы талаптарга кулайлашып өлгерә алманнар, яраклаша алманнар кылганыз каршы. Шуның икенче яктан уларның туган елларына игътибар итәйек. 50-нче Елдарның алағы 60-нчы елдарның башы. Әйтәм, әсәем әйләшеп утырганда, әсәем бул трагедияга үзен селекте бик диагноз куйды. Улым ти, бул бит буган тап шул сыра туган беренче тапкыр икмәккә тамагы туйган сырда. Үзен селекте диагноз 50-нчы елдарның алағы 60-нчы елдарда ниһаят халык тын тамагы икмәккә туя һәм бәлки шунда да бирендедер трагедияның нигездәре халынгандыр. Игътибар булманы, уларды аңламанлар, ханламанлар дигән фикер менән килешә алмыйм. Бул трагедияның сызганаклары булуы мөмкин түгел. Трагедияның сызганакларын башка яктан да кирәк. Шул Рәис Түләкте, Габидулланы Кол Дәүләтте, 90-нчы елларда халык укып, китаптары кулдан кулга, китап булмаенса кул язманан, куен дәфтәреннән куен дәфтәренә күсәрелеп йөрткән шагыйрьләр бит ул.
Һуңгы елларда бына шундай хүз бар битендә Татарстан менен Башкортстан язучылары һирәгрәк сораша башланы, әдәбият көннәрен һирәгрәк оештыра башланылар дип.
Беренчедән шул хүзде әйткән кешенең күзенә карагым килә мин. Бернинде дә аңлашылмау санлык, һирәк йөрүше, яумы башка мәсьәләләр безнең арала күдәтелгәне юк һәм булмаясак та. Һәр вакыт үзара йөрешеп, күрешеп торабыз. Татарстан менен Башкортстан, Казан менен Уфа арасында әдәби бәйләнештәрнең өзелгәне һәрхәлдә менә мин 5 ел эшләйм, 5 дәвр ел дәврендә булганы юк дисәм ки мөгдем Казанда ярсалла яш булып кайтырга дигәндә аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилеен үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде коллега ба Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага сакыру алгандар бүген генә Хәритәләр ким килгә тиеш Татарстандан кунак булып, Акмулланың юбилее бында ла үтте, Казанда ла үтте, Татарстанның вәкилләре бында катнашты, Башкортстан вәкилләре Казанда үткән Акмулла көннәрендә катнашты.
Башкортстан Язучылар берлеге идарәһе рәисе урынбасары Азамат Юлдашбаев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи ядерләне.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.